Džete, jel na mladima svet ostaje?
Kako da ne?
Univerzalan odgovor na mnoga pitanja je...
Ma kako da ne?
Kako da ne?
Kako da ne?
Sa vama su...
Bane i...
Kruna! I dobre. Miloš Georgijević.
Da.
I Miloš Jović.
I Ivana Milutinović. I Ksenija, koja je bila s vama do sada. Maše, još je tu. A sigurno zato što... Možda toliko ljudi ovde, zato što danas pričamo o parama.
Pa da, gde god se pomenu pare, tu su i ljudi, naravno.
Dakle, to će biti tema uglavnom ovog prvog sata današnje emisije. O tome koliko iznenadni dobitak mnogo novca može biti dobar ili loš za čoveka. U stvari, sedmica na lotu se često spominje kao neki, recimo, primer onoga što može da promeni čovjek.
Da, to je neki...
Na bolje ili loš?
Uopšteni primer, ali hajde da kažemo, generalno, ako biste osvojili glavnu premiju, bez obzira koja god igra na sreću bila, znaš za onu priču? Bože, daj mi glavnu premiju, pa uplati.
Da, ali šta onda kada dobijete toliku svotu novca koju možda u životu nekim poštenim radom ne biste uspeli da zaradite, koja vas situira vas, vašu decu, unuke, praunuke sigurno, za bar normalan život, pristojan?
To je sad filozofsko pitanje, da. I pokušat ćemo da damo odgovor bar do 21 sat, da vidimo i čujemo da li je taj novac dobar, da li ga treba zaista pametno ulagati ili da se vodimo onom narodnom kako došlo, tako i otišlo.
Pa da, ne znam, samo ako dobiješ, ne znam, 100 miliona evra, da li bi mogao toliko brzo da potrošiš u Srbiji? Verovatno bi mogao. A pozivamo naravno i vas da komentarišete zanimljive savete i primere toga kako sa velikim novcem treba postupati, a kako ne, daći naš redakcijski mudrac koga rado slušamo, čije savete volimo da upijemo, to je Rajko Milošević.
Dobro, tu su i gosti vrijedni pažnje, tako je. Snimat ćemo se družiti od 21 sat, čućemo neke kvalitetne muzičare koji su učili svoj zanat negde tamo daleko, pa će nam oni i preneti svoje utiske. Da li je opet bolje tamo ili ovde?
Nemaju velike svote novca, ali imaju velike talente.
Oni ali su, da. Imaju način da dođu do novca velikog.
Misliš? Pitaćemo ih.
Pitaćemo
to su, alumni, možemo reći, čuvenog Berkeley muzičkog koleđa u Bostonu, koji su zapravo iz Srbije, tamo su studirali, okupljaju se i dalje oko otprilike iste ideje. Pričat ćemo o nastupima koji će biti na letnjoj sceni BTF Art kafea na Kalemegdanu 6. i 7. avgusta. Sa nama će biti saksofonista Ognjen Gotovčević i pevačica, pijanistkinja, kantautorka Katarina Pejak.
A bit će i ono Can I Click It?
Yes, you can.
Pričat ćemo i o tome šta kaže mreža, šta je aktuelno na društvenim mrežama ovih dana, ali ono što je također vrlo bitno, dolazi i na samom kraju naše emisije, to su karte za neke zanimljive festivale. Da kažem odmah ili?
Može, može. Hilo zapije u pitanju, ali ne možete tek tako sad da pozovete, da rezervišete, već u pravom trenutku kada mi to budemo rekli, zato pažljivo slušajte.
Nije to sedmica na lotu, to mora da se zasluži.
Da, da se zasluži. A pišite nam 064-0202-200, šta sa velikom svotom novca, otvaramo debatu za nekoliko minuta. Tu smo i na Twitteru, Beograd 202 pod istim nadimkom, i na Instagramu, Radio Beograd 202, naša zvanična Facebook stranica.
I dobar dan ili dobro večer, šta ćemo?
Ma dobrodošli.
Neka bude tako.
Hello, hello, I'm not where I'm supposed to be. I hope that you're missing me, 'cause it makes me feel young. Hello, hello, last time that I saw your face was recess in second grade, and it made me feel young. Won't you help me sober up? Growing up, it made me numb, and I wanna feel something again. Won't you help me sober up? All the big kids, they got drunk, and I wanna feel something again. Won't you help me feel something again?
How's it going again?
Goodbye, goodbye, I said to my bestest buds, we said that we keep in touch, and we did our best. On my new
new friends. We smile at party time, but soon we forget to smile at anything else. Won't you help me sober up? Growing up made me numb.
Shame on you. Shame on me. Too.
Ko je u pravu?
Niko dok se ne dokaže suprotno.
Debata.
S obzirom na to da je danas reč o novcu, verujem da se nećemo nadmetati, već ćemo se vrlo jednostavno usaglasiti kako da potrošimo milion evra.
A malo je milion. Ja baš ciljam na one neke veće cifre koje stvarno mogu da preokrenu čoveka na jako loše stvari i veličanstvene.
Misliš da
to
milion
nešto
100 evra
miliona.
Ne može da utiče milion... kobno po psihu?
Može, može, ali veruj mi da se sasvim druge ideje rađuju. Ti sa milion evra možda možeš i da odlučiš nekretnine. Mm-hmm. Častim društvo, idem na putovanje, to je to. Možeš ti, ćeš koliko hoćeš,
ali za nisam baš siguran.
One prave promjene u životu, prekretnice, potrebno je mnogo više, to jest da ti testiraš svoj karakter koliko novac zaista utiče na tebe.
Vidi, ja ponekad i kad imam 50.000 u džepu istestiram
svoj karakter. Kad ti imaš 50.000 u džepu, odakle ti?
Pa sad ne mogu da ti kažem.
Mogu li da ti budem najbolja drugarica?
Pa ja verujem da već jesi.
Onda moraš da mi odaš sve tajne.
Pa ja sam mislio da smo mi već najbolji drugari. Vidiš kako novac pa utiče. Da. Kako isplivavaju one zapravo skrivene stvari.
I za manje od milion.
I za mnogo manje od milion dinara, a kamoli eura. I sad smo konstatovali da do sada nismo bili najbolji drugari, nego kada su se pomenule neke parice, onda evo, kada će ti budem drugarica.
Trep. A recimo, šta sa sedmicom na lotu? O tome pričamo zapravo kao nekom polaznom tačkom, ilustracijom priče koja testira karakter, koja se toliko puta pokazala kao kobna za mnoge ljude. Treba biti mudar pa raspolagati sa novcem. Mi imamo milion želja i za mnoge može biti način, kraći način, novac. Ali karakter tu negde usput, svašta mu se desi.
To će
svako
se
prilepi uz vas.
Da, to će i na neki način da opiše i stanje u društvu, jer samo da pogledaš neke komentare, recimo na internetu, na društvenim mrežama, nebitno gde, vidjet ćeš da će ljudi krenuti od onih osnovnih stvari, da zamenimo prozore, da ugradimo klimu, da promenimo auto, da odemo na neko letovanje. Da li vidiš koliko smo mi još na onom početnom nivou, da su nam potrebne te osnovne stvari, a tek onda da razmišljamo
stana,
tek onda dalje da razmišljamo o nekretninama, o ulaganju u neki biznis, možda da se
jahte, marera, karera i ostalo,
te pare same obrću u nekim bankama, pa da mi živimo od kamata i tako dalje. Mi smo još, čini mi se, na tom nivou da su nam pare potrebne za one osnovne stvari u životu.
Mislim da nismo samo mi. Često su dobitnici loto igara na sreću generalno, koji odjednom dobiju veliku svotu novca upravo u toj situaciji. Potiču iz neke srednje klase, možda niže srednje klase zapravo, kada bismo je tako definisali otprilike po BDP-u. I odjednom milioni ispred njih. Samo njihovi, bez poreza. Šta onda?
To je zapravo najveće pitanje. Šta onda uraditi sa tim parama? Jer treba postupiti pametno, mudro. Sad ne mogu da kažem iskusno, jer do sada nismo imali te pare u džepu, već nekih 40, 50, 60, 100.000 dinara, to su otprilike neke gornje granice, i onda sad odjednom stignu te pare i onda se sve promeni za čas. Onda bismo i ovo, i ono, i tamo, i ovde, i sa ovim, i sa onim.
Ja mislim da, mada lako je misliti dok nemaš celu tu situaciju u svom iskustvu, mislim da je najbolje i dalje raditi.
Tako je.
I dalje biti u dobrom odnosu sa onim prijateljima koje imaš. Mislim, sve ovo tako poetski zvuči, ali treba to sebi, ako ne istetovirati na ruku kao podsjetnik, onda stvarno se ne, na neki način dobro držati toga da ostaneš manje više isti čovek, ali da omogućiš sebi one stvari koje te za sada sputavaju, da ostvariš svoj potencijal, i to je to.
Ono što je sigurno, da taj novac ne može ni u tom trenutku ni kasnije da donese sreću. To je sigurno. Ta sreća možda jeste prividna, strefi nas malo ovdje kad čujemo da smo dobili te pare, ali u stvari to nije sreće na dugi stazi. To je
da,
sigurno.
Zvuči frazeološki, ali ćemo vam na jednom konkretnom primjeru čoveka za nekoliko minuta ispričati kako zapravo možete da doživite dva infarkta do 33. godine, da imate milione, milione, jahte, žene i sve, ali da i dalje imate tu neku rupu u srcu. A vi nam pišite i komentarišite ovu temu. Šta biste možda prvo kupili ako biste osvojili, recimo, 100 miliona evra?
to get back up when the chains hold you to the ground. So let's break them down, yeah. Let's break them down.
Kičmu treba imati i stomak i obraz, zapravo, kada imate velike sume novca. Pa i ovako, ali naročito kada raspoložite velikim novcem, koji vam onda otvara mnoga vrata, pruža moć, osjećate se drugačije u prisustvu ljudi. Pa evo, mi smo sada razgovarali dok išla muzika, šta bi ko radio. Shvatili smo da svako ima malo taj patološki psihomomenat u sebi.
A, prilično se probudila bahatost
svima
nama. Svima
bih rekao ovo, ja dao bih, ne znam, ništa ne bih dao u dobrotvorne svrhe, meni treba i slične stvari.
Ali to je zaista istina, svima nama toliko novca treba da, da ne možemo u tom trenutku da razmišljamo da nekome damo, da zastanemo, da prikočimo malo, da kažemo čekaj, okej, okay, imaš, živeo si i bez toga.
Nisam ja opra, ne mogu.
Da, ali daj sad ipak nekome kome je zaista taj novac potreban. Ne treba ti 100 miliona evra, živeo si i bez toga. Živeo si i bez novih prozora i bez klime, daj malo. Pomozi ljudima.
Pa da, ali znaš kako to...
Nećemo sad da brišemo nos i druge delove tela novčanica.
Pa ne, naravno, naravno. Ne, tek ne u prisustvu onih ljudi koji nemaju isto toliko novčaniku, naravno. Pristojnost je nešto što ne treba izgubiti koliko god novca imali ili nemali zapravo. To jest, mislim da je to ono što i dalje, kao kada se uštinete da vidite da li sanjate, to ono što vas i dalje čini čovekom.
Da.
Upravo ta pristojnost
biti
i normalnost.
Dalje, da. Sa obe noge na zemlji, bez obzira na to koliko novca imali u džepu.
A jedan čovek ih ima 150 miliona i to je Instagram zvezda, da.
On ima 150 miliona dolara.
Dolara?
Pričamo, evo,
pa dobro, to je taman, da, malo više od, eto, 100 miliona evra ima Dan Bilzerian, kockar, profesionalni igrač zapravo pokera, ali išao i na druge aparate zapravo. Kupio je kuću u Las Vegasu, šta još dalje da kažemo.
Da.
I čovek je nakon raskida sa svojom devojkom u 20-ima svog života odlučio da se kocka još više, osvojio još više, okružio se lepim devojkama za jednu noć, uglavnom i za Instagram, jahta, svaki dan, žurke, dva infarkta do 33. godine.
To je samo dokaz zapravo da taj novac nije sreća kada vas su... Na početku 30. godina strefi infarkt i šta onda?
Šta onda, da. Imate 200.000 pratilaca i više na Instagramu i svi ljudi vam se dive, neki sigurno vas i mrze, šalju neprijatne poruke, ponašaju se kao da vas poznaju i vi sve to kao jedan čovjek koji sigurno ima i neke svoje probleme koje novac nije rešio, treba da istrpite. Da li je to moguće? Kakav sklop mentalni treba da ima čovjek da može da podnese tu svotu novca koju nije stekao nekim radom, nema neku firmu, nema ljude koji rade zajedno timski na nečemu,
da.
Pa da taj novac dođe kao satisfakcija nakon obavljenog posla.
Treba zadržati dostojanstvo.
Igra poker.
Ali evo, mi smo čitali dosta o ovom čovjeku koga smo malo čas spomenuli. Šta se uglavnom može vidjeti i pročitati? Jahte, devojke, helikopteri, razna pića, bahatost na sve moguće načine. Nije da to mi ne bismo želeli, nemojte sad tako da me gledate preko puta, ali opet treba zadržati i neku dozu dostojanstva, biti primeren u svemu tom.
Zapravo, mi se ne bavimo ovde, ne morališemo mi da li je ovaj čovek, Dan Bilzerian, trebalo ovako da uradi ili ne. Ali je on idealan primjer toga koji je impuls čoveka kada ima toliko para. Prvi impuls je sve može odjednom.
Jest.
Živim za uvek.
Ta bahatost se ipak prva probudi nekako.
Da, da.
Pa tek onda kada sve to izgustiramo, onda shvatimo, pa okej, okay, imam, mogao sam, prošao sam, probao sam, ali šta sad dalje? Treba živeti još. 60-ak godina recimo, i kako, na koji način preživjeti to vreme sa tom količinom novca. On je shvatio na kraju kada je izgustirao sve to da, ok, sada želim da se oženim, da imam dete, da malo bolje i kvalitetnije živim kada već imam
dete. Ali kako će on znati? Pogledajte možda na internetu, možete potražiti jedan odličan podcast. Dan Bilzerian je bio gost kod Joe Rogana. Pričali su oko 3 sata upravo do u detalje o njegovom životu i koliko vi zapravo shvatite da njemu ništa od toga što radi nije toliko zabavno da priča sa nekim žarom, kao kada vi odete na neko putovanje koje vam se svidi i pričate drugim ljudima utiske. Kod njega ne postoji taj žar u očima, kod njega je to, pa da, nisam mnogo spavao, onda smo imali tu ludu žurku i 48 sati sam bio u putu, onda smo odlučili da posle svega toga ne legnemo u krevet, nego da odemo u Las Vegas na još jednu partiju i tu sam izgubio $300,000. I takve priče. On priča kao da je to neki dosadan dan koji ga nije ispunio. O tome
pa zapravo
priča.
To i jeste dosadan dan. Nakon mnogo takvih
lažni
dana...
Lažni osmesi njegovi i drugih ljudi oko njega, organizovanje svih tih žurki, malo sna, loše zdravlje zapravo koje trpi sve to, je također druga strana medalje ako ovako trošite pare. A za nekoliko minuta ćemo se vratiti onome kako vi vidite tolike pare i šta biste sa njima radili. Pišite nam i dalje na 064 020 220 program 202@gmail.com. Tu smo i na Instagramu, Twitteru i na Facebooku.
100 miliona za glavu i pamet.
Da li je to stari lek? Nije. Nisu pare stari lek. Ali možda mogu nešto da poprave u životu. Mi smo dali onu ogromnu cifru koja može da bude stvarno velika prekretnica i test za nas i za našu okolinu.
Istina je, može da popravi kvalitet života. To je istina.
Da.
Samo da pametno upotrebimo. Ako ne, onda...
Onda svašta može da bude. A i... Da ne govorimo o onim mračnim statistikama, zapravo koliko dobitnika sedmice na lotu zapravo je završilo tragično. U depresiji, da. Pa...
I da sa nekim tragičnim posledicama, svakako.
Kaže Moroder, u Srbiji sedmicu dobija samo država. A Neđo piše, ja bih jednu gomilu para sačuvao za sebe, a drugu gomilu za svoje drugo ja, tako da bi mi alter ego bio sit. Odlično, alter ego obično zabrlja stvar. U ovoj situaciji, dobro da njega podmiri.
On će da podmiri jedno i drugo.
Da.
Šta kaže dalje, za 100 miliona uzeo bih jedan mali helikopter, onda ne brinemo gužvi u gradu i slično. Pozdrav
pa, takođe. Možda biste mogli neki metro za te pare, lepo, eto, budete humani.
Da, čovjek je hteo samo za sebe. On Aha. je pričao o svojim parama, prema tome okay, rešio
niste
je.
Niste mi prijatelj.
Problem
da, kaže oca iz Jagodine, komplet novu radionicu da se više ne mučim. Bravo, pozdrav oca. Pa kaže, morali smo poslušati šta nam kažu iz režije. Možemo da kažemo ko je rekao? Jel smijem? Može. Gera kaže da ona ne bi išao u grad, grad bi išao kod njega. Znači, jahte, žurke, ludila, dobro, dobro.
Konstruktivan predlog.
Da, ali dobar konstruktivan predlog ima naš kolega koji je... Stariji od nas, možemo reći da zapravo stvarno nosi jedno kvalitetno iskustvo i u životu i u poslu, Rajko Milošević, koji je odrastao otprilike 60-ih, 70-ih godina u manjoj sredini. Cenimo njegovo mišljenje često, zato ga i pitamo iz emisije o misiji ovim možda savremenim problematikama. Šta je zapravo najveći problem sa trošenjem ogromne svote novca i kako je pametno raspodeliti?
Za svaki posao, za svaku aktivnost, za svako delanje treba škola. Kad nemate pare, treba vam neka škola, neko znanje da preživite bez para ili sa malo para. Kad imate velike pare, treba vam velika škola da znate da ih utrošite ili da sačuvate. Ako slučajno, slušajte me dobro i gledajte u oči, ako slučajno idućeg mjeseca dobijete ta 2 miliona, rasporedite ih na nekoliko mjesta i ništa ne uzmajte 2 godine. Jedite što ste jeli, pijte što ste pili, frižider popravljajte kakav je takav je. Za to vrijeme studirajte, učite i upišite školu kako ravnati sa velikim parama.
Mudro zbori naš Rajko, vidiš, u ovome nisam razmišljao.
2 godine da ne diraš pare, ali on je spomenuo 2 miliona zapravo. Da li,
znači?
Da li bi te svrbelo više 100 miliona ili 2?
Pa, kako reče, 2 miliona 2 godine, jel da?
2 miliona, znači 100
pa
godina,
ćemo...
100 miliona.
Onda je to, onda su te pare neupotrebljive, ostavljamo ih za neke
ništa, obveznice
naredne generacije.
I ništa. Možda put za Mars, da vi budete, eto, da se upišete u istoriju kao jedan od prvih ljudi koji je otišao tamo. 100 miliona, mogli biste da platite taj put.
Znaš kako kažu, kada dobijete platu, ta plata treba da prenoći jedan dan u kući. Znači da se ne dira ni dinara od toga,
Bože.
Pa tek onda da se troši, već da se koristi za svakodnevnicu. Možda bismo...
To su izmislili
recept...
provalnici, ja bih rekao.
Trebalo da upotrebimo i za ove pare, misliš? Da bi se oni trudili...
Pa znaju da obično je, znaš, ono, imaš prvi 15 i 30 i otprilike u svim firmama je ta neka
može
dinamika.
Može i 10 i 25.
Znači, drugi, 11,
tako je,
16, 26,
21,
i 21, pa 26, pa opet prvi, pa drugi. Pa
znači, na svakih 5 dana.
Na svakih 5 dana neka provala, može da bude.
Ne, da je Bože daleko bilo. Ne. Samo je najbitnije također da ne čuvate pare za crne dane.
Da.
Jer ono zašto se pripremate to u životu i dobijate. Zato...
E, bravo, da.
Da. Zato maštajte...
Ta stegnutost, salva, da.
Da, da, da. Kao, nemoj, to neko ostane za crne dane, ko zna šta će biti sutra, preko sutra da imamo. Ne, to ne nikako, što bi neko rekao. Znači, taj novac, pa makar i za ovo bahaćenje, ali nek ide od srca i od ruke, pa kako bude.
Bliži si ti Denu Bilzerijanu, nego Rajku, vidim ja.
Born in darkness, but I fought my way up to the sun.
Yeah. Leave all your cares behind.
Can I click it?
Yes, you can!
Jel da kliknem?
Možeš da!
Can I click it?
Šta kaže mreža?
Da li ste ikada pomislili da će države dobijati digitalne ambasadore? Prvog u svijetu digitalnog ambasadora ustanovila je takozvana ABC uprava. To je uprava jedne pokrajine u Irskoj koje čine Armagh City, Banbridge i Craigavon. Digitalni ambasador je u stvari koordinator digitalne strategije ove pokrajine. A kada ćemo mi dobiti digitalnog ambasadora? Verovatno ne uskoro, pošto se mi trenutno temeljno bavimo počecima digitalizacije. Google je jedna od onih platformi koje toliko koristimo da se često zapitamo kako smo ikada mogli da živimo bez nje. Ipak, Google nije vaš najbolji prijatelj, već ogromna firma čiji je cilj pre svega zarada profita. A da biste što više zaradili, nekada je lakše da zaobiđete zakon. Upravo u tom zaobilaženju Evropska unija je ulovila Google i lupila ga po džepu u vrednosti od 4 milijarde evra jer je iskorišćavao veliku popularnost Androida kako bi se okoristio. Pa je tako, na primjer, Google sprečio proizvođače koji su hteli da instaliraju Google aplikacije da prodaju i jedan uređaj koji koristi modifikovane Android verzije koje Google nije autorizovao. Ukoliko ne posluša Evropsku uniju, Google rizikuje dalje još veće novčane kazne. Ovim povodom se naravno oglasio i Trump na svom Twitter profilu, ne zazirući da ovu situaciju iskoristi u svrhe političke demagogije i stvaranja omiljene internet ratobornosti. Šta ovo znači za prosečnog korisnika Googla? Manje više ništa, osim prividne utehe da postoji otpor prema monopolu u digitalnom svetu. A ovo su tweetovi koje smo izabrali ove nedelje. Et Vanja Gator, pa ne ide da smo i siromašni i da imamo ružno vreme. I et Preduhitrivač, volim kada mi neko persira dok me vređa, jer tako znam da me poštuje.
202.
Gost vredan pažnje.
U ovom slučaju to su gosti. Dobro večer želimo Katarini Pejak, koja je kantautorka, pijanistkinja i saksofonista i takođe autor muzike, Ognjen Gotovčević, Berklijevci, ovde sa nama u studiju. Dobro večer.
Dobro večer.
Vi ste sada preko leta, zato smo vas onako i uhvatili i verujem da sada idete od intervjua do intervjua, zato što željno ljudi žele da čuju u stvari vaše iskustva od kada su Berkli audicije uspostavljene i na ovom prostoru, koliko naših talentovanih ljudi je tamo otišlo, ali vi se sada vraćate ne samo na možda letnji raspust i odmor u Srbiju, već i da biste napravili jedan mali festival, ili tako?
Tako je, čini mi se da ćemo Ognjen i ja imati različite uglove gledanja, pošto je generacijska razlika.
Dosta
23 da. Godine, ako se ne varam, Ognjen.
Ja sam
21.
21. Ja ne želim da se izjašnjavam po tom pitanju, šalim se. Ne, više pričam o tom što ste pomenuli, razvoju situacije sa od kad je prva Berkli audicija bila u Beogradu, to je bilo 2009. i to je audicija koju sam ja polagala, do sadašnjeg trenutka kad vidim da sve više i više mladih ljudi tamo i nekako smo se svi našli u ovoj istoj priči sada, čini mi se, po prvi put.
Mislim da je to bila prva i zapravo možda i posljednja audicija, pošto mislimo da od 2009. od 2011.
Dve su bile, jedna 2009. i 2011.
Posle toga zapravo audicije su nažalost ugašene i generalno imali smo neki trend, generaciju koju ja sad pamtim, to je generacija, ja sam zapamtio Nikolu Stajića koji je otišao prvi, zatim za njim je otišao Petar Krstajić, pa Andrija Gavrilović i onda je neko došao na red, pa sam otišao i ja tako tim nekim redom. I znam da je, mi smo nekako, svi smo, nismo polagali u našim zemljama, ja sam konkretno polagao u Italiji, u Peruđi, većina njih je polagala, čak išli direktno tamo, tako da ima svakakvih priča, ali nažalost, ovaj festival je zapravo jedan od razloga zašto da želimo da vratimo audicije u Beograd i da damo novim generacijama i novim talentima šansu da, da dobiju šansu da, da se prezentuju u muzičkom koledžu Berkli i da dosvoje stipendije.
Kada vidimo sva ova imena zapravo koji su alumni Berklija, da počnemo od Vasila Hadžimanova, Marka Đorđevića, koji su zajedno naravno i u Trio Sveti, naravno i vi, Katarina Pejak, i već spomenuti Pera Krstajić, Gagi Heinrich, Andrija Gavrilović, Ana Krstajić, tu Tamara Jokić, Ilija Mihajlović, Teodora Kraljević, sve njih zapravo povezuje i to što su odavde i što su otišli na Berkli. Da li je sada ovaj procenat ljudi koji sam spomenula velik za ovaj prostor ili ne? Kada se poredi recimo sa tim, sa ukidanjem audicija, da li je to možda nepravedno jer ih je toliko mnogo? Da li možemo da kažemo za, za sve ove ljude da ih je zapravo mnogo koji su potekli iz Srbije?
Pa možda ih i, možda jeste mnogo kad se pogleda koliko iz male zemlje muzičara tamo, ali kad sam ja polagala audiciju 2009. od 60-oro koji su se prijavili, 30-oro je dobilo stipendije, što je ogroman procenat. Naravno nisu svi imali mogućnost da odu, ali ono što hoću da kažem je da iako deluje kao da je mnogo, nije ni blizu onoliko koliko bi moglo da bude kada bi čitava stvar možda doživjela malo veću promociju.
Pričat ćemo naravno i o vašim odvojeno karijerama, mogu ih tako nazvati, iako je nego fraza, ali pričat ćemo o tome odvojeno. Spomenut ćemo još nekoliko stvari koje je bitno reći za 6. i 7. avgust, ili tako, kada se održava ovaj festival. Ko nastupa? Ova imena koja sam spomenula, pretpostavljam, ali u nekim sastavima drugačijim.
Možemo počnemo redom ovako. Prvi dan koncerta 6. avgusta, koncertom Vasila Hadžimanova će krenuti ta manifestacija, zatim Ana Krstajić, zatim Gagi Heinrich, posle toga Ognjen Gotočić i Ilija Mihajlović. To bi bio 6. avgust. 7. avgust otvara Katarina Pejak i Ana Pretulipac. Ana Krstajić opet, Ana Krstajić je, mislim da je ona zapravo prva srpkinja koja je završila master na kompoziciji u Valensi i ona će izvoditi svoje kompozicije koje je snimila sa Londonskom filharmonijom pre, ja mislim, oko mjesec dana i ona će puštati taj snimak koji je tamo, koji je tamo snimila i zbog toga ona dva dana ona će biti, ja mislim, iz dva dela će puštati taj, to veliko stvar koju je snimila. Zatim Tamara Jokić i festival zatvara Andrija Gavrilović.
I sve počinje oko 21 čas, je li tako? Tako na letnjoj sceni Vite Fart kafea na Kelemegdanu. Tako da svi su naravno dobrodošli, a mi ćemo u nastavku pričati i o onome što vas je dovelo zapravo do ovog 6. i 7. augusta. Thank you.
things are every day. You can cry and you can shout, but your scream will just fade out. It's hard to think that you will be swallowed by human destiny. Not gonna last till eternity, but right now you're part of it.
Ognjen Gotovčević, gost vredan pažnje, sa nama sada i u studiju, čuli numeru Time. Da čujemo sada na čemu radiš, šta sviraš, šta stvaraš.
Šta sviram, šta stvaram? Pa ovako, svašta nešto i sviram i svašta nešto i stvaram i zapravo pokušavam da stvaram i pokušavam da objavim u narednom periodu album koji... otprilike negde krajem godine će to trebalo bi da bude gotovo sve i da onda samo se bacim na sam publish tog albuma, kako izdati te neke stvari.
Da li to u Americi ili ovde?
Planiram da ga snimim u Americi, sad gde će biti izdat, to sam Bog zna sam. Ali vidjet ćemo, ja ću dati sve od sebe i nadam se da će sve biti kako treba.
Biće, imaš 21 godinu, još je rano donositi neke zaključke.
Pa jeste, ali zapravo mislim da su ovo najbolje godine za te stvari, da ako se to ne desi sada, neće se ni desiti. Mislim, naravno, ne treba odustajati, ali ovo su te neke godine kad se neke stvari ozbiljnije dešavaju, makar ja tako smatram sebe. Uglavnom, ljudi kažu, imam vremena, ja baš mislim da je ovo vreme u kome sam ja sada, vreme kada treba uraditi neke stvari.
Baš sam to, izvini, htjela da pitam. Obično, kada dođete i neko vas intervjuše, procene, vi ste mladi i talentovani, vreme ispred vas, sada se pokazujete, ali samo procena zapravo je mnogo važnija za jednog umetnika, jednog stvaraoca, kao što ste vi. Pa ti si sada samo procenio vrlo kvalitetno da zapravo treba da iskoristiš svaki trenutak, da to što imaš taj određen iznos godina ne treba nikakvu vrednost da stavlja ispred tvog rada.
Da, apsolutno nemam mnogo stvari koje mi stoje na putu, koje me koče. Dosta sam, sad sam u najvećoj snazi, mislim kao fizički i ne toliko, ali generalno osjećam se dobro, inspirisan sam mnogim stvarima, ušao sam već u neke stvari da sam izašao iz neke baš faze samog nekog deteta, klinca. I ušao sam u neki među period, što ljudi kažu, ali dosta stvari su mi se neke pojasnile u proteklom periodu, pogotovo za to mi je dosta pomoglo sam taj odlazak van porodice i generalno napuštanje sredine u kojoj sam odrastao i gledanje nekih novih vrednosti koje ću kasnije smatrati kao neke normalne stvari, zapravo već ih smatram.
Sjajno. A Boston je odlična sredina, ja bih rekla da je inspirativna za umetnika, šta kaže?
Apsolutno, može Katarina više o tome da kaže. Ona je prošla kroz sve, ona je kroz sve prošla, ja se tek na početku.
Katarina sada živi u Nashville, ali tako?
Da, zapravo do ove godine sam bila ono što kažu full time u Nashville, sada sam zbog prirode nekog novog posla koji se dešava, bit ću više u Evropi, u pitanju je neka nemačka izdavačka kuća, tako da sad sam ja u nekoj tranzicionoj fazi i onda mi je možda malo teže da se izjašnjavam koja sredina je najinspirativnija i, i kada, gde i kako se stvari dešavaju, pošto se u mom životu nekako za sada bar pokazalo da nema tu toliko kontrole.
Četvrti album, odnosno treći studijski, je li tako, je nešto?
Treći studijski album je snimljen u Nashville-u, međutim, upravo apropo toga sam i rekla u prethodnu stvar, a to je da taj album u tom ruhu u kome smo ga mi snimili u Nashville-u neće biti izdat, nego sada treba da snimam novi album u septembru, zbog zahteva te izdavačke kuće, tako da opet kažem, sve se menja. Nego da se vratim na pitanje da li je Boston inspirativna sredina. Ja bih rekla da je Berkeley jako inspirativna sredina. Ja sam prošla kroz razne faze u toku studija tamo i kao muzičar i kao osoba i ta neko odvajanje i od domovine, od porodice i odvajanje od toga šta si mislio da jesi muzički i šta zapravo želiš da postaneš i zašto si uopšte došao tamo. Sve su to neke stvari koje su jako inspirativne i koje čine da čovjek jako brzo ojača. Boston je za mene malo čudna sredina zato što je to grad sa 3-4 najjače muzičke akademije u kome uprkos toj činjenici ima nekih možda 4-5 klubova, ne znam, Ognjene, da ćeš se složiti sa mnom. Pa,
kako se tamo sluša muzika, da, to je zanimljivo možda.
Ne, ima klubova, ali stvarno nema dovoljno koliko ima samih ljudi. Ja meni se prvi put desilo da vidim samo na Berkeley ima 6000 studenta. I sad 6000 studenta želi istu stvar zbog koje ste i vi došli zapravo. Da. I onda taj neki sam taj neki pristup stvarima da sam ja sad doseo i rekao kao 6000 ljudi su od oko mene i ja treba da nešto uradim u ovoj bari pune krokodila, nešto trebam da nekako moram da se izdvojim na neki način iz neke, makar neke celine, da preskočim neki hiljadu, pošto sad to više nisu stotine, su postale hiljade muzičara oko vas. I onda imate opciju da uđete u neku da vas to izde primjera i da budete...
Pravi blues.
Da budete shvatite kao ne, ja nisam za to, da odustanete od cele priče ili možete da vas prosto natera da vam da onaj neki bunt i da kažete ne, mene ovo motiviše, ja moram da budem taj koji će nešto raditi, tako da...
A šta je zapravo vas motivisalo?
Pa, samo stvar, mislite, konkretno stvari koje vas tamo motiviše?
Da se izborite sa tom masom od 6000 ljudi.
Vidite ljude koji žele istu stvar koju vi, vidite ljude koji su iste stvari radili koje ste vi radili, vidite ljude koji iste stvari žele da postignu koje vi, a shvatate da na ovom svetu ima mesta za sve, ali želite prosto da se na neki način istaknete, da opravdate sami, da opravdate sami sebe i vaše postojanje i tamo i da opravdate ljude koji veruju u vas zato što ste tamo i koji su vam dali mnogo toga i odrekli su mnogo toga i dali vam priliku da budete tamo i da pokušate da zapravo napravite nešto više.
I zapravo ono što je zanimljivo, o tome ćemo pričati u nastavku, da se vratimo samo na pesmu koju smo čuli pre ovog dela razgovora, pesma Time, u kojoj sviraš klavir i saksofon.
Jeste, to je
Ana Protulipac.
Ana Protulipac peva. Moja najbolja drugarica iz srednje škole, mnogo lepih stvari me vezuje ošte za taj neki period iz srednje škole i za Anu samu i prosto to je bila moja pesma za koju ona napisala tekst. I mi smo to snimili za takmičenje koje je organizovao Multikultivator Best Musical Mind.
Ti si tada imao 18 godina zapravo, rekao si tada, pre 3 godine.
Da, ja sam tada imao 18 godina i tad se zapravo desila stvar da sam zbog tog takmičenja sam bio pozvan u Peruđu na Berkeley letnji kamp gde sam otišao i gde sam zapravo dobio tu stipendiju zbog koje sam i otišao.
Svaka čast.
Tako da zapravo od ove pesme sve nekako krenulo. Ovo je bila prva pesma koja je bila malo ozbiljnije snimljena u studiju i nešto je na njoj uređeno i bila je kao neki malo ozbiljniji prvi materijal.
za, ja bih rekla, za malo ozbiljni prvi materijal, ovo zvuči veoma ozbiljno. Vratit ćemo se razgovoru i sa Katarinom Pejak malo i o njenom putu, a sada prvo slušamo Honey Eyed Man, ako si saglasna.
Oh, jesam.
Može. Katarina Pejak, Honey Eyed Man.
If I had to take up a temptation, darling, that would have to be you. But I'm glad I got you longing from a distance. Glad that I don't really have to choose. Ooh. Always on the verge of being happy, always falling back to being blue. But I'm glad you got me longing from a distance. Glad that you can't really know the truth. Ooh. So type for a poet's romance, my honey-eyed man. Forget me soon. Darling, don't you know that I am weary? Nothing I hate more than a first kiss. And this is just a way to dodge a bullet. Just another heartbreak that I'll miss.
Snimano u Nešvilu, emitovano na talasima radija Beograd 202, Honey Eyed Man, Katarina Pejak, ovde uživo sa nama u studiju, uz nju još jedan gost, Berklijevac Ognjen Gotovčević, saksofonista, čuli smo u stvari i pijanista i
svašta nas, kompozitor.
Kompozitor, da, falim reč. A zanimljivo za Katarinu zapravo da si upisala smer, ako se ne varam, koji se zove songwriter, odnosno da. Pisac teksta.
Pa, pisac pesama.
Pisac pesama,
da. To je smer koji se u istoj meri bavi i kompozicijskim aspektom i tekstualnim aspektom pisanja pesama, s tim što nije isti kao odsek za kompoziciju, mnogo se više bavi istorijom i formom popularne pesme od Cole Portera i tih brodvejskih autora preko, ne znam, Paul Simona do današnjih dana, a ovaj u isto vreme i na isto, ono, u istoj meri se bavi i njihovim tekstualnim i muzičkim radom.
A da li je tebi, oprosti, da li ti je bilo teško da, ok, engleski može da bude odlično, možeš odlično da ga poznaješ kao drugi jezik, ali zapravo da opišeš sve ono što osjećaš, što ti nadođe u inspiraciji na engleskom, da li je bio problem, da li si ti možda neke tekstove u svojoj glavi prevodila na engleski, nalazila najbliže frazi ili si tamo kako si stigla i shvatila ne, ja moram to na engleskom?
Pa ja pesme od kad sam počela da ih pišem, pišem na engleskom, zato što je muzika koju sam slušala u odrastanju uvek bila na engleskom i ta frazeologija mi je bliža. Zapravo jako retko pišem na srpskom i to nije dobro. Tako da nisam imala taj problem konkretno. Čini mi se da sam možda malo u ranoj fazi studiranja zaostajala za ovima kojima je engleski maternji jezik, ali i to sam uspela da nadoknadim jako brzo. Volela sam jako časove poezije, recimo, koja nije u kurikulumu, ali jako mi je koristila analiza Šekspirovih soneta i tako neke stvari. To je sve vodio Pat Pattison, koji je osnivač songwriting katedre, jedan od osnivača i onako jedan od razloga zašto sam ja uopšte htela da odem na Berkeley. On je posle bio i moj privatni mentor i tako. Tako da rekla bih neskromno da engleski nije bio barijera. Muzički napredak je nešto što je možda bilo malo teže. Teže zasvariti, koliko ne znam, teže bilo odabrati na čemu je prioritet da radim i tako dalje.
A da li bi sada bilo poteškoće napisati neku pesmu na srpskom?
Bi.
Bi.
Pokušavam, da, bi. Možda će to doći prirodno u nekom trenutku, stvarno ne znam, ali pošto se od početka karijere, koja nije baš preduga, ali počela sam i u tinejdžerskom dobu, ambicija mi je uvijek bila da se obraćam širem tržištu nego što je naše govorno područje, onda u suštini nikad mi to nije ni bilo prioritet da počnem da pišem na srpskom.
Ognjene, džez ili bluz? Šta ti je bliže možda? Kako bi pogledao kao?
Džez mi je generalno dosta bliži.
I mikrofon malo.
Jazz je generalno žanar u kome sam ja više, kažemo, svom na svome, s tim što možemo da kažemo da blues je sastavni deo jazza, samim tim. I blues je samo konkretno, nemam veliki, ne slušam dosta blues muziku, više sam orijentisan na jazz i na generalno moderni izvođači, čak šta više, više sam u nekoj pop muzici, nekim novim žanrovima koji su izašli. Naravno, sve to ima veliki influenc bluza i to je ono što je iz bluza je zapravo sve te stvari su na neki
koren.
Način potekle, to je više korenska neka muzika.
Da, i zanimljivo je zapravo kada posmatramo Srbiju i bendove koje ovde smatramo rock and roll bendovima, oni su manje više i dosta se oslanjali na taj blues, upravo na taj američki country, kada bi se onako svelo na
da,
neku
muzika
melodiju.
Muzika američkih korena.
Da, baš američkih tako, korena. Da. Tako da verujem da i Vlada Pek, Katarinin otac zapravo je tako i uz pomoć domaćih bendova, ali naravno i stranih, je probudio u tebi ljubav prema blues muzici.
Tako je, da. Pa ja sam u ranom detinjstvu više slušala rock i ono, nešto što se zove classic rockom, Led Zeppelin i tako te stvari. Volela sam Jethro Tull, koji je recimo bio progresivan bend i
sada
malo me upoznao sa tim. Stvarno?
Da.
Malo me upoznao sa tim kao sa tim fusionom raznih stilova i onda nekako mi je uvo omekšalo i počelo da traži druge stvari. Još jedan presudan izvođač je bio Tom Waits, koji me je naveo da počnem zapravo pišem pesme. Nora Jones je opet oblikovala taj neki moj pristup i generalni senzibilitet, tako da više je tu uticaja. Ja zapravo blues prepoznajem u svim ovim izvođačima, jer blues jeste žanr i kao žanr je dosta rigidan, ali blues takođe može biti i pristup. da. Muzici i generalni sentiment koji se pojavljuje u muzici. Hoću da kažem, blues može da znači više stvari.
Naravno.
A ja sam fan svih tih stvari.
Upravo zato sam i pitala zašto je blisko nama, ne samo po melodiji, po muzici, već mm-hmm. i po temi tekstova čak. Mislim da, potičući odavde i neke priče koje mi ovde imamo u pesmama mogu da se prevedu pod taj blues žanr. Možda je zato lako da ti sa ovog podneblja, ako bismo išli stereotipno, mm-hmm. sa ovog podneblja dobro osjećaš blues muziku i pišeš na engleskom, mm-hmm. baš zato što si odavde, možda može i da si iz neke druge države gde je onako med i mleko.
Da, pa verovatno da odrastanje u nekim nestabilnim okolnostima koje su stalno kao neko trusno područje u figurativnom smislu, svakako da ima uticaja i zato me muzika američkih crnaca privlači, zato što se to osjeća u njihovoj muzici, isto ta neka generalna kriza u najširem smislu, ali ja bih rekla da je blues nešto što može da doživi i oseti bilo ko sa bilo kog kraja sveta, zato što smatram da je Afrika generalno koren sve muzike kao i čovečanstva, a samim tim blues kao nešto što je jako blisko originalnom zvuku Afrike je nešto što ja mislim da svi osjećaju onako prilično lako, čini mi se.
Ili možda ako misle da ne osjećaju, treba da probaju.
Da, mislim ta pentatonika i taj neki bazični
da, jednostavni zvuk. Ritmovi koji se dosta ponavljaju, ritmi koji vas bacaju u trans su zapravo da. Stvar...
I koja zbližava zajednicu,
koja
u stvari.
Koja zbližava, da, od njihovim, da.
I to su motivi koji se ponavljaju u mnogim kulturama.
Jeste.
I te skale i takvi ritmovi i taj pitanje i odgovor pristup muzici, mislim da je to nešto što je užasno univerzalno. Blues je generalno univerzalno.
Ko nije dovoljno upoznat sa bluesom ili jazzom i sa onim što ima Berkeley College u Bostonu da predstavi, a to ima i dosta naših ljudi, ako bude u prilici neka dođe 6. i 7. avgusta u letnju baštu Bitefart kafea na Kalemegdanu. Biće mnogo talentovanih ljudi na jednom mestu, a nije baš česta prilika da se to desi. Hvala vam, Ognjene, hvala Katarina,
hvala
što ste
vama.
Bili gosti 202. Vidimo se na festivalu Bitefart kafeo.
It's coming home slow. see the world. I'm better off rambling than getting lessons I don't want to learn. No, it's hard money, hard bread to bite on. Ooh, it's hard money.
Kako da ne?
It's harder to see through the eyes of a stranger. It's easier to love when the world doesn't hate you. When you're trying to sing out, but nobody hears a word. It's safer to swim when the tide's not against you.
I shed a tear.
21:35, 10 dana, 27 sati, 27 minuta i 5 sekundi ostalo je do početka Hills Up festivala na Zlatiboru. Jubilarni peti po redu i ove godine donosi najbolje imena i na svojevrstan način obeležava jednu epohu na Zlatiboru uz najavu, kako kažu organizatori, velikih izmena za narednu godinu. Nastupaju Riblja čorba, Party Breakers i Goblini, Kerber, E-Play, Mortal Kombat i mnoga druga domaća i svetska imena. Mi ćemo biti tamo, a da li ćete i vi, zavisi od toga koliko ste srećni i koliko ste brzi.
202 vam daruje.
011-324-9202 za najbržeg i najsrećnijeg ili za najbržu i najsrećniju. Komplet ulaznica za sve dane. Dovoljno je samo da nam ostavite svoje ime i prezime, broj telefona. Naša organizatorka Ivana će vam dati sve detaljne informacije. Emisija Kako da ne i danas do 22 sata. Uskoro ćemo se posvetiti i vašim SMS porukama, zato budite uz 202. U vezi sa našom današnjom temom, šta biste uradili sa 100 miliona evra, stiglo je dosta vaših poruka. Ima i dosta skromnijih, evo recimo Goran iz Paraćina kaže da kada bi imao i 100 eura, napunio bi frižider prazan i ko pustinja gobi.
Nikakva Fata Morgana, nikako da se da, javi da. Nešto u frižideru. Mada nekad je dobro držati ga i onako dobro zatvorenog da ne iskaču razni iz njega.
Moj čak bio isključen neko vreme.
To je novi nivo. A kaže da 100 miliona evra je i suviše za jednu osobu. Otprilike do sličnog zaključka smo i mi negde došli, piše nam starosedelac. Verovatno bih pola poklonio u dobrotvorne svrhe dok država uzme svoje. Ostaće vam nešto malo, kaže on. A Vera, dobre, Vera je medijski mag. Kaže da bi za sve pare kupila medijski prostor, a dalje se zviždi. I sigurno bi bila mnogima zločesta, piše.
Da, bila je dosta komentara ovde kada bi neko imao te pare. Mnogi bi kupili radio i televiziju i imali bi svašta nešto da kažu i pokažu, ja bih rekao.
Kaže, pozdrav sad već prepoznatljivom tandemu. E pa da znate i sutra smo popodne tu. Kaže, milioni? Ha, da bi zameo tragove, kupio bih starog keca. Šnjuvao po dućanima druge ruke i second hand, da. I to dobar period vremena. Inače, ma znate šta mislim, ne samo rodbina, tri tačke.
Dobro, to i nije tako loša ideja. To znaju vozači kada kupe nove gume, prvo vožnja po blatu i prašini, da se ne vidi da su nove.
Da. Pa, da. Evo, gledajte samo kako se jednostavno oblače bogataši, kao da misle da mi ne čitamo novine.
Da.
Ne znam kako se oblačuju i Steve Jobs, pa evo sad i Zuckerberg i svi ti zapravo koji su danas milijarderi.
Treba imati doline. Mudrosti.
Treba, da. Ne samo crne majice farmerke. Kaže Kale, odmah bi napravio nacionalni bazen i hotel pored. Za ove što ostvaruju medalje i čine nas ponosnim. A država se već brine i pravi stadion za večite nule. Kaže, voda u bazenu, topla po želji, a u hotelu, pod znacima navoda, što ti duša ište. Mora neko bahaćenje da padne.
Mora, bar malo mora, to ne možemo da izbjegnemo nikako, a i mi da se stavimo u tu poziciju, kako bismo odreagovali.
Thank you. love and hate divides us, two sides of the wall. Once we were lovers, we had it all. I was looking for you, you were looking for me. Now I can see you on the other side of the barricade. We were blood brothers once our paths were crossed. The testament divides and unites us all.
Everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. Giving, I giving, I giving, you take, giving, you take. Young blood, see you want me, see you want me. Take my place when you
looking at those changes. Hope to God you see my face.
Žestoka debata i na Twitteru.
Da, ispod naše objave teme današnje emisije, koliko iznenadi dobitak, dobar ili loš za čoveka, da li se dobro pročite?
Lila.
Ne kvari novac čoveka, nego se čovek menja s promenom količine novca, piše ona. Naročito ako je iznenadna. Ostaviti za sebe i podmirenje svih potreba, stan, kola, godišnji odmori, pomoći bliski rod, bar 30% dati kao doprinos zajednici u miru, tišini, bez buke i larme.
A onda marginalac odgovara prvi, ne može to tako u životu, kao teorija, lepo zvuči.
I dakle, eto, sukoba mišljenja. Dakle,
ostalo pročitajte i sami, da ne prenosimo sada sve.
A kada reč o vašim porukama, kaže Zoran iz Bečeja, daću lovu deci da ne bude živ otac mrtav kapita. Sjajno, pozdrav Goranu iz Kragujevca, odpozdravljamo. A zatim pozdrav još jedan Goran šalje, ona iz Paraćina. Pa kaže Kaća, 100 miliona, lako smisliti ako imaš u rukama poljubac svima i ne vozi se svaki auto isto. Kaća, vozdra svima iz Novog Sada.
Hvala vam što ste danas bili uz Kako da ne. Za vas radili Miloš Georgijević Kera, Miloš Jović, Ivana Milutinović, Kruna
Pintarić i Branislav Trajković. Ne, Rintarić smo rekli, da.
Bluzologija u nastavku, kolega Sale Markićević, spreman da se druži sa vama. Mi se čujemo već sutra.
Sutra. Pozdrav, uživajte u večeri.
My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give
and something here